Čtvrté pokračování, kapitola 9. Prier de Sion. Až do dnešních dnů ochraňují potomci kmene Dan 13. pokrevní linii, o tom jsme si říkali, kterou splodil sám Satan a z níž má vyjít Antikrist, aby ovládl celý svět. Činí tak s podporou jedné z nejmocnějších a současně i nejtajnějších společností světa, která se objevovala pod různými jmény, avšak nejčastěji jako řád Sionu. Tento tajný řád založil roku 1090 Gottfried z Bonilonu. Řád se po staletí postupně měnil v to, co se dnes označuje za Prier de Sion. Řád Prier de Sion je jedním z hlavních průkopníků Antikrista a od samého počátku byl úzce propojen s 13. pokrevní dynastií. Prier de Sion se poprvé objevil při dobytí Jeruzaléma za křížových výprav a založení opatství Notre-Dame de Mont-Sion v blízkosti města. Řečené opatství s mnichy mělo zvláštní pověření, které se nazývalo Order of Sion. Skupina mnichů z prvotního řádu byla vedena Merovejcem Ursem. Zpočátku jim bylo vyhrazeno místo v Orvalu, tedy ve Francii, než se patrně rozhodli odejít do svaté země. Zdá se, že tento řád pak měl moc rozhodovat o tom, kdo má v Jeruzalémě usednout na trůn. Řád je veden velmistry, jejíž jména patří k nejvýznamnějším v západní historii a v kultuře. Jeho členové se nacházejí nejen mezi vůdčími ilumináty, nýbrž i v exkluzivní a úzce propojené síti rodin evropské šlechty, včetně králů. Byli to rovněž členové Prier de Sion, kdo založili vojenský řád templářů, kteří se stali prvními celoevropskými bankéři a rovněž se podíleli na založení rozenkruciánů a zednářů. I hned od vzniku řádu se příslušníci Prier de Sion upsali hermetické magii, jež je druhem černé magie. Má svůj původ u starých Egypťanů a je vylíčena v knize mrtvých. Všichni členové Prier de Sion byli a jsou ve styku s okultismem a esoterikou. Organizace Prier de Sion pracuje výhradně za kulisami světových dějin a je odpovědná za mnohé velmi významné historické události západního světa. Dnes za Prier de Sion stojí ilumináti. Jsou nesmírně vlivní a ve světové i národní politice evropských států hrají velmi významnou roli. Organizace Prier de Sion je spiklenci velkoryse finančně podporovaná a v jejich řadách dnes najdeme vlivné lidi, činné ve všech oborech života, jako například v politice, hospodářství, masmédiích a podobně. Kapitola 10. Josef Mengele a hrůzný program vládce. Mnohé informace v této knize pocházejí od bývalých iluminátů i od obětí myšlenkové kontroly, které se znovu rozpomněly na své dřívější prožitky. Jména těchto osob bohužel musí zůstat utajena kvůli ochraně před pomstou a krutostí těch, kteří chtějí ujařmit a zotročit lidstvo. Jedním z nejlépe střežených tajemství a současně jedním z největších trumfů iluminátů je ultratajný program kontroly myšlení, zvaný vládce. Zmíněný program je základním kamenem nového světového řádu. Některými lidmi je označován také jako program loutky. Dalším jeho jménem je Imperial Conditioning, pod nímž se celý program odvíjí. Stručně řečeno, jde o kontrolu myšlení lidí. Jedinci, kteří byli na vládce, na programovaní, pocházejí z řad takzvaných spáčů. mají v sobě uložený odpočívající povely k spáchání atentátu nebo jiných činů, které mohou být kdykoliv aktivovány na příkaz vůdců nového světového řádu. Myšlenkově kontrolované otroky vládce je velmi obtížné vypátrat, mimo jiné i z toho důvodu, že naprostá většina lidí o jejich existenci vlastně vůbec neví. Nejvýznamnějším programátorem tohoto tajného projektu byl doktor Josef Mengele, jeden z nejbezohlednějších lidí moderní doby. Bez přehánění si zaslouží titul vynálezce programování vládce. Jak jsme již výše viděli, americká tajná služba ve spolupráci s Allenem Dallesem po válce pod kódovým označením Operation Paperclip propašovala do Spojených států mnoho nacistických vědců i významných režimních funkcionářů. Přestože projekt probíhal pod nejpřísnějším utajením, byli tito nacisté klidně zasvěceni do psychochemických experimentů CIA. Stali na počátku projektu MK Ultra a zabývali se tam pokusy s kontrolou myšlení. K projektu MK Ultra se ještě dostaneme v následujících kapitolách. Na konci druhé světové války převzala CIA také kontrolu nad doktorem Mengelem. Byla pověřena úkolem vytvořit pro veřejnost zdání, že zbytek svého života tráví kdesi v Jižní Americe. Je sice pravda, že Mengele opravdu pobýval také v Brazílii, Argentíně a Paraguaji, ale CIA a další pro ilumináty pracující skupiny záměrně rozšiřovali mnoho dezinformací o jeho skutečném životě. Poté, co se některým pátračům podařilo v roce 1985 dostat velmi blízko k Mengelemu, CIA pustila do světa vymyšlený příběh o nalezení jeho mrtvoly v brazilském Embu. Dezinformační specialisté iluminátů veřejnosti namluvili, že DNA nalezené mrtvoly v Embu je shodná s DNA Mengeleho syna Rolfa. Josef Mengele byl úředně mrtev a pátrání po něm zastaveno. Pod dohledem lékařského institutu císaře Viléma v Berlíně provedl Mengele nespočetné experimenty v oblasti kontroly myšlení na tisících dvojčatech a jiných nevinných lidech. Na experimentech kontroly myšlení doktora Mengeleho i na dalších pokusech toho druhu institutu císaře Viléma se podílely důležité nadace iluminátů. Jako lékař koncentračního tábora Osvětim měl doktor Mengele příležitost k zneužívání tisíců nevinných lidí pro své experimenty. Jedním z jeho nejdůležitějších badatelských úkolů bylo mimo jiné zjistit, kolik bolesti mohou různí lidé vydržet. Konečným cílem byla možnost vytvoření co nejdokonalejšího otroka kontroly myšlení. Příslušné výsledky experimentů byly sestavovány do zvláštních tabulek tak, aby ilumináti okamžitě věděli, kolik trýzně nebo i slastí je na základě určitého trauma pro daného člověka zapotřebí k jeho přeměně v myšlenkově kontrolovaného otroka. Když se pak světová válka blížila ke konci, byl Mengele skutečným mistrem v mučení, kterým se lidé stávali podajnými. Doktor Josef Mengele zmizel s Osvětimi v lednu 1945, tedy ještě několik měsíců předtím, než v Třetí říši vypukl závěrečný chaos. Ilumináti ho bez vyvolání rozruchu dopravili do Spojených států. Jeho mimořádné znalosti programování lidského mozku, kterých nabyl při různých experimentech, jak jsme řekli, na tisících dětí v koncentračním táboře, našli nyní obrovské uplatnění jako důležitý prostředek k vytváření nového světového řádu. Část programu Vladař byla zahájena v 50. letech. Ultratajný program probíhal za mnohostranné účasti a podpory nejvyšších míst CIA, amerického letectva, námořnictva, armády a různých dalších služeben iluminátů. Je zde však třeba podotknout, že mnozí lidé na programu spolupůsobili a že se zneužívalo jejich schopnosti, aniž by v nejmenším tušili, o co ve výzkumu skutečně jde a jaké cíle opravdu sleduje. Když se programování vladaře rozbíhalo, byli všichni jeho vedoucí muži ilumináty, čtyři hlavní programátoři, kteří dohlíželi na všechny ostatní experimenty, byli známi pod jmény dr. Green, jinak dr. Josef Mengele, dr. White, jinak dr. Evan Cameron a dr. Black, jinak dr. Ed Humnell a dr. Blue, jinak dr. Heinrich Miller. Mozek otroka vladař je krok za krokem programován přesně jako počítač. Metoda spočívala v tom, že se do mozku zabudoval určitý druh počítače, který pak sám všechno interně řídil. Program kontroly myšlení vladař rozštěpuje psychu člověka na dvě rozdílné osobnosti. Během programování jsou do dotyčného projektovány různé vrstvy, čímž se v něm vytvoří dvě různé osobnosti. Alternate personalities, neboli stručně řečeno existence. Otrok vladaře pak má ve svém mozku interní svět, v němž musí žít stovky existencí. Každá existence otroka vladaře pak má dva různé světy. Externí svět reality a vlastní svět interní psychopatické fikce. Následkem naprogramování se dotyčné osobě zdánlivý svět jeví realističtěji než svět skutečný. Každá existence je pouze drobnou obětí ďábelského systému. Žádná z nich nepředstavuje celek, nýbrž pouze malé kolečko ve velkém soukolí. Proto je přirozené pro tak nepatrné kolečko v převodovce s tisíci koli velmi obtížné nějak povstat proti svému utlačovateli. Existencím v systému vladař není dovoleno vydat se jinou než přikázanou cestou. Pokud by se pokusili prchnout z vykázané oblasti svého mozku, budou konfrontovány s pastmi, bludišti, tunely a démony. Důvod úspěchu kontroly myšlení programem vladař spočívá také v tom, že lze vytvářet různé existence, které mohou přebrat tělo v různý čas, aniž by se navzájem znali. Každá existence dostane od programátorů určitý kód. Ten může být podle potřeby spuštěn a do popředí se dostane odpovídající vázaná část paměti. Existuje mnoho různých existencí. Programuje se například speciální existence, která z lidí udělá atentátníky a nazývá se existence Delta. Modely Delta jsou otroci, jejíž jedinou úlohou je vraždění lidí. John F. Kennedy i jeho bratr Marilyn Monroe, Martin Luther King a mnoho dalších byli zavražděni atentátníky Delta. Metoda myšlenkové kontroly outsiderů k vykonání špinavé práce pro spiklence téměř znemožňuje odhalení skutečných zákulisních původců, a to zvláště tehdy, když vyšetřujícími úředníky jsou rovněž příslušníci iluminátů, jak tomu bývá ve většině případů. Další existence, užívaná ke špionáži a vydírání, je známa pod jménem Beta. To jsou sexuální otroci. Otroci Beta jsou programováni k užívání svého charisma, šarmu a umění svádět. Političtí vůdci a ministři bývají často uváděni do kontaktu s Betou, aby mohli být v případě potřeby vydírání. K vyvolání různých osobností v člověku používá program vladař kontroly myšlení spočívající na traumatickém zážitku. Programování každého jednotlivého otroka vladaře probíhá na základě specifického druhu trauma. V důsledku traumatického zážitku si lidský duch v zraněné paměti vytvoří kolem něj stěny, které pro člověka představují jistý druh obranného štítu. Tím jsou ovšem chráněni i programátoři a vlastní osobnost dotyčného neví, co se v ní v podvědomí děje. Tajný ochranný štít zase umožňuje otrokům programu relativně normální život, aniž by byli svými blížními odhaleni. Naprogramovaní otroci vladaře jsou ve všech možných povoláních a profesích. Konečným cílem programování je vytvoření lidí, kteří by byli na veřejnosti prakticky nenápadní, ale kdykoliv by mohli být podle potřeby svými programátory aktivováni k vykonání nějakého úkolu pro satanskou hierarchii. Přestože se varianty programování vladaře provádějí na dospělých osobách, myšlenková kontrola na základě trauma vedoucí k naprogramování rozštěpené osobnosti se obvykle dělá již s dětmi pod 6 let. Bývalý iluminát Kisco Weller byl nejen prominentním členem spiknutí, ale také posloužil jako spoluautor knihy Program iluminátu používaný k nezjistitelnosti totálně myšlenkově kontrolovaného otroka. Ujišťuje, že programování dětí ve věku od pouhých několika měsíců do 6 let vladařem není žádná náhoda. Hlavní myšlenka takového postupu spočívá v používání dětí, které jsou ještě snadno ovlivňovatelné, a je-li již dítě vychováno určitým způsobem, je velmi obtížně pak později jeho osobnost znovu změnit. Podle Cisco Wellera je třeba důsledně rozlišovat mezi otroky podle programu vladař a otroky hierarchie mimo něj. Důvod k takovému rozlišování spočívá právě v tom, že nejsou naprogramováni stejným způsobem. Pro otroky vladaře iluminátů se připravuje programování dítěte ještě před jeho narozením. Z perspektivy iluminátů je třeba konstatovat, že jejich příslušné plány s určitým dítětem se zabývají jeho postavením v hierarchii. Dítě se tedy vychová podle příslušných rituálů a jeho další život bude určen výhradně a jedině k temným plánům iluminátu. Vytvářejí se tím myšlenkově kontrolovaní otroci, kteří mají plnit určité úkoly v hierarchii. Proto jsou naprogramováni multifunkčně a bývají obvykle používáni k programování dalších otroků. Ilumináti programují tak velké množství dětí proto, že potřebují pomoc svých stoupenců. Dnes jsme již vstoupili do stádia, kdy se provádí programování druhé a třetí generace myšlenkově kontrolovaných otroků a nové programování již vedou téměř výhradně sami dříve na programování. Otroci vladaře, kteří neslouží hierarchii iluminátů, jsou pro spiklence postradatelní a užívají se pouze jako sabotéři, drogoví kurýři, chovná zvířata a podobně. Cisco Weller nás ve své knize rovněž informuje o původu těchto lidí. Podrobně píše o rodičích z třetího světa, kteří své děti z nouze prodávají. Stejně jako o institucích zabývajících se adopcí, od níž ilumináti získávají potřebné objekty. Mnoho dětí žije v ústavech sociální péče, v sirotčincích, u adoptivních rodičů nebo opatrovníků. Protože děti vyrůstají pod dohledem cizích dospělých, bývají rovněž často prodány iluminátům, čím se z nich stávají vyměnitelní myšlenkově kontrolovaní otroci. Mnohé děti určené k zneužití programem vladař pocházejí od satanských pěstitelů. V takovém případě jsou to obvykle vybrané ženy s naprogramovanou osobností. Všem se říká, že obětování vlastního dítěte satanovi je pro ně nejvyšší ctí a proto také existuje jen nepatrný odpor proti takové praxi. Některé z těchto žen jsou dokonce držené v zajetí a slouží pouze jako rodičky. Již jsme si výše řekli, že programování každého otroka vladaře se odvíjí na základě děsivého prožitku, takové trauma. Jedním z osvědčených prostředků je vyvolaný předčasný porod. Tato metoda je velice důležitá, protože takové dítě je zpravidla traumatizováno již přirozenou cestou. Díky takové praxi mohou programátoři později mnohem snadněji dosáhnout svého cíle. Předčasně vyvolaný porod udělá z dítěte bojovnou povahu. Nemá-li dotyčné dítě pevnou vůli, respektive instinkt přežití předčasného narození, nebude rovněž ani později bojovat, aby přežilo trýzeň programování. Samozřejmě, že ne každé dítě přichází na svět jako předčasně narozené, ale takových případů je mimořádně mnoho, protože jde o preferovanou metodu programování. Ženy, jejíž budoucí děti jsou určené k naprogramování, jsou během těhotenství rovněž silně traumatizovány. Slouží k tomu řada různých způsobů traumat, která současně ovlivňují i ještě nenarozené dítě. K vyvolání bojovné povahy jsou některé děti ještě v mačině lůně trýzněny tenkými jehlami a je jim zraňována každá část těla plodu. Když se pak takto preparované dítě narodí, postarají se ilumináti o to, aby první osobou, kterou spatří, respektive vnímá, byl asistent programování. Příštích 18 měsíců pak programátor jedná s dítětem láskyplně a jeho předstírané chování i tón hlasu jsou to jediné, co k dítěti v tu dobu pronikne. Tak se přirozeným způsobem vytváří pouto mezi ním a programátorem. Těsný a zdánlivě láskyplný vztah mezi dítětem a člověkem, který se dopustil počátečního zneužití, je nezbytným předpokladem k naprogramování úspěšného rozpolcení osobnosti po počátečním traumatu. Rozštěpení ducha se navozuje tím, že je dítě konfrontováno se dvěma neslučitelně protikladnými postoji svého programátora. Poté, co bylo zahrnováno láskou a pozorností, je mu náhle všechno dobré a krásné odebráno. Dítě je zavřeno v kleci a týráno elektrošoky. Jeho smysly a city se záměrně přetěžují tak dlouho, až je nakonec zcela nečitelné a bezcitné. Dítě trpí hladem a je drženo ve vlhku a chladu. Když pak po všem tom utrpení konečně zase uvidí svého milovaného mistra, obvykle po 42 až 72 hodinách, radost toho potlačí v jeho vědomí vzpomínky na vytrpěnou trýzeň. Zdá se mu, že přišla pomoc. V tomto okamžiku však programátor ukáže svou dosud skrývanou obludnou stránku. Chce-li se dítě s věcí vypořádat, musí si vytvořit jinou osobnost. Původně laskavý opatrovatel se změnil v jeho největšího nepřítele. Dítě nedokáže navzájem sloučit oba extrémy svého programátora, to je zdánlivě láskyplného ochránce i nejkrutějšího mučitele. Osoba, k níž mělo největší důvěru, je současně tou, které se nejvíce obává. Dalším krokem je test úspěšnosti experimentu a obvykle se provádí, když dítě dosáhne 18 měsíců. Zkoumá se, zda oběť dokáže svou osobnost natolik rozštěpit, aby se mohlo začít se speciálním programováním. Úvodní i hlavní trýznění k trvalému rozštěpení paměti se s mnoha dětmi provádí, přesněji řečeno pácha, v Kalifornii na letecké základně, která byla oficiálně vybudována k testování nových zbraní. Většina z těchto nových zbraní však slouží k vytváření co největšího počtu lidských robotů. Na zmíněné základně programu Vladař jsou v obrovském hangáru klece dost velké právě jen k uskladnění dítěte. Podle počtu lidí pracujících v hale lze odhadnout množství dětí na 2 až 3 tisíce. Protože v lidském mozku existuje vrozený obranný mechanismus, štěpící osobnost, musí být mučení pro dítě tak silné, aby je už nemohlo snášet. Dítě pak v důsledku trýznění opustí svou starou osobnost a probudí se v něm osobnost nová, aby mohlo vést umělý a nesitelný život. Když je proces štěpení osobnosti zahájen, dá se jen velice těžko zastavit. Jde o podobný jev jako štěpení atomu při nukleární reakci. Postupuje již dál sám od sebe. Tisíce kovových klecí na základně jsou napojeny na proud, takže děti v nich mohou být kdykoliv vystaveny elektrickému šoku za účelem již zmíněného rozštěpení osobnosti. Zrůdné klece se odborně nazývají Woodpecker grids. Je-li použito vysokého napětí, spatří oběť světelný záblesk. Později se jej používá jako jistého druhu hypnózy, aby se dítě domnívalo, že dospělo do jiné dimenze. Dlouhý pobyt v takové kleci je trauma, jehož ilumináti s oblibou užívají. Zneužívání dítěte je zásadně co možná nejbrutálnější, aby vzpomínky na něj byly rovněž pokud možno nejtraumatičtější. K působení na podvědomí se rovněž používá projekčních přístrojů a zhledově se podobají trýdru. Jediný rozdíl je v tom, že zde v každém okuláru běží jiný film. Pravé oko tak vnímá pozitivní filmy, jako jsou například rodinné příběhy, pohádky a podobně, zatímco levému oku se současně ukazují horory, různé scény, pornografie, záběry ze satanských obřadů a tak dále.